Само че сега май нещо. Май нещо не ни харесаха тия горешници, както ги нарича нашия народ. Благодарим на Бога за това, че никой не беше споходен от някакво нещастие в тези дни. Вярвам, сте слушали разните съобщения по радиото, по телевизията, за това, че в страната твърде много хора посетиха поликлиники, болници, а и някои завършиха земния си път. Благодарим на Бога за това, че отново можем да бъдем заедно събрани тук тази вечер, за да споделим Словото Божие, а и да кажем, поне някои от нас да кажат нещо на нашия небесен баща. Миналия петък имахме заедно така възможността да споделим мисли от Словото Божие върху един много важен въпрос, чийто отговор ще се опитаме да проследим в 6 последователни часа. Не знам какви ще са случаите за напред, но тази вечер е втория част, в който ще се опитаме да открием вторият начин, по който Бог отговаря по някой път на нашите молитви. Миналия петък вечер уточнихме първият начин, първият Божий отговор на нашите молитви, и той беше много неприятен за някой от нас. Беше не. Вярвам, всеки от вас е имал такава възможност в живота си да иска нещо от Бога, а Божият отговор да е бил категоричен, ясен и точен и разбран, да, най-важното, не. Това, което искаш, няма да стане. Пред нас бяха няколко примера от Словото Божие, най-важният от който беше Моисей, Божия служител и специален Божи инструмент, на когото Господ във връзка с една негова молитва отговори изключително ясно и точно. Не! Моисея, искаш да влезеш в обетованата земя, спомнете си вероятно, това беше молбата му, а отговора на Бога беше не! Моисей, няма да влезеш. Добро ли беше това? Как го понеси Моисей? Ние разликваме върху това, поставяме някои теоретични постановки, но в края на краща уточнихме, че въпреки Божият категоричен отговор на молбата на Моисей, реакцията на Божия служител беше такава, каквато би била във всеки друг случай. Моисей не се оскърби, не се разсърди, не се обиди, не се засегна. Той си остана Божий служител. Той не каза: Господи, щом ти не удовлетворяш моята молба, аз ти отивам. Намери си водач за твоя народ. Той продължи своята работа, докато един ден по нареждане на Господа се качи на планета Нево, на връх Фазга, и там приключи земния си път. За да влезе в обетованата земя столетия по-късно вече по времето на преображението на Исуса Христа. И вероятно се е казвал: Господи, благодаря ти, че ти изпълни твоята воля. Не ми беше много приятно. Щеше ми се наистина да вляза и аз заедно с народа. Но ти ми спести толкова проблеми, толкова трудности, толкова войни. Ти ми спести такова напрежение. Аз вече бях преживял такъв дълъг път през пустинята и в Египет преди това. Господи, благодаря ти. Вероятно Моисей така се е молил, така е благодарил на Бога, вероятно в ония период от време, когато столетия по-късно беше заедно с Исуса и пророк Илия на планината на преображението. След това уточнихме и се спряхме във втория пример, който засягаше друг един изключително така важен, забележителен Божий инструмент. И това беше вече в Новия Завет апостол Павел. И той имал нещо, за което се молил на Бога. А между другото, уточнихме миналия път, че всъщност и Павел, а и Моисей са се молили за много други неща. И Божият отговор е бил: да, ще стане. Каквото искаш, ще бъде удовлетворено желанието ти. Имал Павел някакъв недък в себе си, за който три пъти се молил на Бога. И в края на краищата Бог му казал: Павле, повече не дей ми се моли. Тъй както е състоянието, така ще остане. Той е трън, който имаш в плата си, ще си остане. И в твоята немощ ще се покаже съвършена моята сила. Така че поуката беше за всички нас, предполагам, поне тия, които са били миналия час, да приемаме с благодарност Божият отрицателен отговор. Тази вечер ще разгледаме втори отговор на Бога. Тая сортировка, това е градация, аз я правя, но вярвам и вие ще я приемете, като ще се качваме все по-нагоре и по-нагоре. Вторият отговор, който Господ дава на нашите молитви, е мълчание. Бог мълчи. По някой път мълчанието е по-неприятно от сгълчаването, от наругаването. Простете за тази малко грубовата дума. Чувал съм някой да казва: абе да ме наругае, да ме набие, но да каже нещо. А той мълчи. Или тя мълчи. Много е неприятно да си искал някой от някого нещо, а той да не ти отговаря. А в този отношение има много примери в историята на човечеството. Примери между велики хора, човешкото общество. Между Бетовен и Гьоте. Най-великите, един е в областта на музиката, а другия в областта на немската литература. Разменят кореспонденция и един момент тая кореспонденция потъва и се прекъсва, за голямо съжаление. И много други примери от този род бихме извлекли от живота и от нашия собствен живот. Мълчание. Втория случай е случая, при който Бог мълчи. И разбира се, пак по обичайния ред ще използваме примери от Словото Божие. В някои от тях вероятно и сигурно е, че и ние ще се вместим. Надявам се, че тази вечер всеки от нас ще намери себе си в двата примера. Само два примера ще ви представя, когато Господ мълчи. В първа книга на Царете, 28-та глава, дано тук не се намерим, дано тук никой от нас не попадне в тая графа. Първа книга на Царете, 28-та глава, ще чета така през стих на забележителните текстове от главата. Словото ни принася в далечни от нас дни, епохата на цар Саул, първия цар на Израиля, когато той воюва с филистимците и от първия стих четем, че в тия дни филистимците събраха войските си за война, за да воюват против Израил. Два стиха прескачам, защото става дума за съвсем друга работа. И третия стих вече докладва, че Самуил беше умрял и целият Израил го беше поплакал и го беше погребал в града му Рама. Самуил беше един изключителен Божий служител. Просто удивителен Божий служител, който години наред от най-рано детство изпълняваше всичко, което Господ беше му показал. Само една голяма мъка и болка имаше и тя беше свързана с неговото семейство, с неговите деца, които за голямо съжаление не се оказаха в ред пред Бога. Но това е съвсем друг въпрос. Самуил беше умрял и целият Израил го беше оплакал. Народа го обичаше, погребаха го и сега вече дойдоха трудни дни. А Саул, царя, който беше помазан за такъв от Самуила, по Божие повеление наистина, а Саул беше отстранил от земята магиосниците и врачовете. Това пък що? В този стих две съвсем различни изречения. Едното говори за смъртта на Самуила, а второто за това, че Саул бил унищожил, бил ликвидирал в страната всички уния врачови, гадатели, безопрощатели, магиосници и т.н. Защо? Та те са вършили добра работа. Днес в България не знам колко наброяват всички тези. Чето някъде, че вече са организирани в някаква дружество. екстрасенси, врачови, гадатели и прочие. Множество хора намират там утеха, помощ, подкрепа. Дни на бедствие, обикновено. Дни на радост не ги търсят. А Саул беше отстранил от земята магиосниците и врачовите. Защо? Защото Бог беше наредил още в дните на Моисея в страната, в Израилевата страна, такива да няма. Години наред те си живееха, вършаха си работата, но сега вече Саул, изпълнявайки божественото поръчение, наистина ги ликвидира. Не бива да приемем, че всички те са били избити, но вероятно имало някакво предупреждение, вероятно той им бил наредил всички те да спрат своята работа като такива, иначе ги следва екзекуция. Или да емигрират, да отидат при филистимците или някъде другаде, или пък край. Заповедта беше много притеснителна. И така, четвъртия стих казва, филистимците се събраха, дойдоха и разположиха стана си в Сунам. А също и Саул събра целият Израел и разположиха стана си в Гелвуе. А Саул, когато видя стана на филистимците, се оплаши и сърцето му се разтрепери твърде много. Брати и сестри, наистина много неприятна обстановка. Царя да се оплаши. До сега беше воювал няколко пъти, но не се казва да се оплашва. Но сега вече, защо ли? Разтрепира се сърцето му твърде много. Това е особено състояние. Вероятно и вие сте изпитвали някой път нещо подобно. Сърцето ви да трепери. И Саул се допита до Господа какво да прави. Но Господ не му отговори. Нито чрез сънищата, нито чрез Урим, нито чрез пророци. Да се допитва до Господа беше практика на Саул. Години наред. Това е някъде към края на живота му. Всъщност, наистина, на другия ден, след тия събития, той щеше да си отиде от този свят. 40 години беше царувал. И сега в самия край на живота си се допитва до Господа и Господ мълчи. Не му отговаря. Защо? Коя е причината? Като проследяваме историята на Саула от началните глави на първа книга на царете, ние откриваме наистина живот, който и миналия път сравних с синусоида, т.е. възкачване, падение, възкачване, падение. Всъщност такъв е живота на всеки един жител на нашата планета. Общо взето. Много са малко уния, които, например, като Данаил или като Йосиф, имат една права житейска линия, която започва от земята и се сочи нагоре към небето. Много са малко тези. Данаил и Йосиф, може би. Енох, Библията, едва ли може да намерим някой трети, четвърти, пети пример. Тъй живота на Саула беше такъв. И затова практиката му беше при всяка трудност да търси Бога. И посредника при тая търсене на Бога беше обикновено Самуил, но Самуил го нямаше вече. И затова Саул сам потърси връзка с Бога. Но Господ не му отговори. Бог мълчеше. Би предпочел Саул Бог да му каже, слушай какво, очаквате беда, проклятие, гибел те очаква. Но уви, всички опити за връзка с Бога бяха прекъснати. Някаква грамотевица беше прерязала линията между небето и земята за Саула. Какво да прави? Изтъкнати са тук средствата три, чрез които можеше да се установи връзката между Бога и индивида в уния дни, специално царя. Първата беше сънища. Ех, сънища, множество хора и днеска с интерес лидат всеки свой сън и търсят някакво тълкуване, за да регулират своя живот за напред според него. Излишно е да казвам, че сънищата, дадени от Бога, са изключително малко, и ние в никакъв случай не бива да се доверяваме на всеки сън, който сънуваме. Чрез Урима и Тумима, чрез Урим, тук само Урим е споменато, това беше едно особено средство за връзка между небето и земята. Допитваха се в уния дни обикновено водачите на народа, като отива при първосвещеника и той, облечен в своята официална одежда, която включва един наградник с 12 скъпоценни камъка, на този наградник, а от двете страни на неговите гърди се намираха два камъка, които се наричаха Урим и Тумим. Приемаш ли се, че когато Божият отговор на даден въпрос е да, десният камък излъчваше някаква светлина. А когато Божият отговор беше тогава, пък левият камък потъмняваше. Урим и Тумим, така се наричаха тия скъпоценни камъни. И той опит за връзка с небето се оказа неудачен. Не можа да се осъществи. И накрая, нито чрез пророци. Какви ли пророци? Мълчни. Инструменти, които Бог се избирал тук на земята от хората и ги назначава на своята работа. Нямаше такива изглежда, па и да е имало някой, оказа се, че връзката не може да се осъществи. Кво да прави Саул? Тогава Саул каза на слугите си: потърсете ми някоя магьосница, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея. А старите преводи казват бесовопрошателка. Това е малко старинославянска дума и съвсем по-точно разкрива всъщност чрез кого тия инструменти, тия магьосници установяваха връзка и получаваха някаква информация. Зли духове. Магьосница. Жена, която поддържа, и мъже имаше, е имало, има и сега и мъже, които занимават с тая дейност. Но като че жените се по-подават на тая работа. Потърсете ми някоя магьосница да отида при нея и да питам какво да правя, защото ето утре е битката, а аз не съм готов. Психически не съм готов за тая битка. Оплашен, трепери. И слугите му отговориха: ето в Ендор има една магьосница. Ха! Слугите, слуги на царя, знаеха, че в Ендор има една магьосница. И не бяха му казали. И тя си работеше. Тя си върши своята работа. И слугите знаеха за това. Зад гърба на царя, тя върши своята дейност. Саул не реагира по този начин, по който аз реагирам сега. Той не каза: що сте мълчали вие до сега, бе? Как може така? Бог ме е нарил да ги махна. А сега той е притиснат, въпреки всичко търси помощта на тая магьосница. И така Саул се преоблече с други дрехи и отиде заедно с двама мъже при жената през нощта. Колко странни неща. Той отива да я пита за неща неизвестни никому. Тайни, скрити неща. А се преоблича, за да се скрие. Та не си ли помисли Саул, че тя ще го открие? Че за нея няма нищо скрито, нищо тайно. И то през нощта пък, ако беше през деня, тя ще да го познае по-лесно. Вероятно, като пристигна при нея, се приправи малко гласа, може би го беше слушала, срещала, и така се яви при нея. Убеден, че тя няма да го разбере кой е. И така Саул се приоблече, отиде и Саул ли каза: предскажи ми чрез запитване на зли духове и ми извикай когото ти кажа. А жената му отвърна: ти знаеш какво направи Саул и как изтреби от земята магьосниците и врачовете. Сега, що тя не беше изтребана? Може би беше подписала декларация, че повече няма да занимава с тая работа. И се бяха доверили. Добре, щом няма занимаваш, живей. Но сега, защо впримчваш живота ми, за да ми умъртвиш ли? Поставя тя въпроса пред Саула, без да знае кой той. Но Саул се заклева в Господа: заклевам се живота на Господа, няма да ти се случи никакво зло за това. И тогава жената каза: кого да ти повикам? А той отговори: Самуил ми извикай, Божия пророк. Вижте каква странна постановка. Търси зли духове, а вика Самуила. Ако изобщо би било възможно, се извика Самуил. Но той търси Самуила и вика него. И когато жената видя Самуила, извика силно и каза: защо ме измами? Ти си Саул. Сега дявола и подсказа, че наистина тя е хваната в клопка и не очаква нищо друго, освен гибел. Е да, но Саул не беше дошъл да я унищожава, а да получи някаква информация, досежно онова, което го очакваше на другия ден. Брати и сестри, историята си това продължава и е много неприятна, много тежка, защото тя описва как той контактува с този дух нечист, дошъл там, сатанински демон, наистина, и как той му предсказва, че на другия ден той ще загине заедно за своите синове. И как още други били ще постигнат Божият народ. И всичко това, той нечист дух го разкри пред Саула. И Саул го прее наистина, след това награди жената, защото тя беше в случая контактьора, връзката, и си отиде. И на другия ден събитията наистина се развиха точно така, както тя беше му предсказала. Е, и явява се въпросът, брати и сестри, защо да не търсим тогава и ние такава информация от такива средства? Защо? Защото това е грях. Може информацията да е вярна и тя в много случаи може да бъде истинна, но в някои случаи не е и вярна. Но може да е вярна, но това не значи, че е Божия информация. Ако е Божия информация, той ще намери начин да ни я предаде. А ако е сатанинска, това е грях. И като четем по-нататък в книгите на царете или летописите, научаваме, че освен другите грехове, които Саул беше вършил, се добавя и този като най-тежък грях в неговия живот. Летописите добавя, казвайки, и освен всичко друго, което Саул беше вършил като неправда пред Бога, то и той стори и този грях, като повика една безвъпрошателка, за да общува с нечистите духове. И сега Бог мълчи. Що Бог не му отговори, да го принуди да отиде още по-нататък в своето грехопадение? Брати и сестри, отговора се намира в книгата на пророк Исаия, където в 59-та глава четем първия стих следните думи. Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси. Нито ухото му е затъпяло, за да не може да чува. Колко ясен е информацията, дадена чрез пророк Исаия. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. И вашите грехове са скрили лицето му от вас. И той не иска да чува. Греховете пречка между нас и Бога. И ние си мислим, Бог не чува. Не е вярно. Той чува. Обаче има преграда между нас и него. И да иска да ни помогне, не може. Преграда има. Преградата може да е много тънка. Тя може да е по-тънка от най-тънкото стъкло. Но има ли я? Тя вече е преграда и за да може да се установи връзката, трябва да се изчупи тая преграда. Виждали сте вероятно една подгонена муха какво прави по прозорица. Тя как се блъска в него, защото преследвана очаква края си и търси начин да продължи живота. Но стъклото е преграда за нея и не очаква нищо друго, освен гибел. Греховете са такава преграда, която ни осъжда на гибел. И каквото и да искаме и колкото да искаме, Бог през тази преграда не може да ни помогне. И Бог тогава мълчи. Не можем да приемем в такъв случай, че Божият отговор се дължи на това, че той е сърдит, че той е унизен, че той е оскърбен и поради това не ни обръща внимание. Мълчанието му се дължи именно на тази тежка преграда. За Саул, ако трябва да поговорим още, можем наистина. В Словото Божие са описани и други случки, от които ние научаваме наистина, че той извърши някои неща просто необясними. Какво бих ти казал, например, на случай описан в първа книга на царете, 15 глава. Първа книга на царете, 15 глава. И тук е описана една случка, свързана с една битка, с едно сражение между Саула и амаличаните. И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Асур срещу Египет. Чета ви 15 глава, 7 стих и надолу. Той залови жив амаликския цар Агак, а изтреби целия народ с острието на меча. Обаче Саул и народът пощадиха Агага, и по-добрите от овците и говедата и от огоените животни ягнетата. А Бог беше наредил нищо живо да не остане. Много хора се спъват от това божествено изискване и казват, а що за суровост? Що за жестокост? Да си изби и животните, и хората, всичко, и царя, и Агак също. Брати и сестри, когато лекарите правят някаква операция, обикновено изрязват болното място до живо, до здраво място. Защото има опасност инфекцията от болното място да премине, ако остане нещичко там още в тялото, от старото, да се зарази отново тялото. При много години има от нашите отдавна починали пастири, брат Михаил Ганев, получи някакви болки в един от пръстите на краката си. Той има двама души синове лекари, дъщеря имаше медицинска сестра, живееше при нея в него време в Силистра. Заболява, мисля, един, не помня кой пръст точно на краката, и срещам сестра Марийка, дъщеря му, и тя питам как сте вкъщи. Казва, брат Гродев, не сме добре. Защо бе? Абе, тати казва, заболя. От какво? Това казва е само бюргер, гангрена там, не знам какво точно определение. Тя е медицински работник. След 2-3 дена брат Михаил Ганев отиде в Стара Загора, там беше неговия, един от неговите синове, беше един от добрите хирурзи в Старозагорската болница. И щом пристигнал, веднага го оперираха. И след 5-6 дни се върна обратно. Отрязали му единия пръст. Болния пръст го отрязали. Върна се обратно и питам го, брат, как стана работа? Абе, казва, сина не се нае да го отреши. Той много чужди пръсти рязал, но моят няма сила да го отреши. Негов колега го отряза, сини клещи, казва, сина специален инструмент, там скръснаха и го отрязаха. Обаче не бяха отрязали до здраво изглежда, защото след няколко месеца болестта премина по-нагоре. Отрязаха и по-нагоре вече болния крак и накрая човека си отиде. За да се махне заразата, трябва наистина даже до жестокост. И в случая Бог действа по този начин. Амаличаните бяха припълнили чашата на Божието търпение. Греховете им бяха минали всички граници вече. И затова бяха обречени на ликвидация, на унищожение. Иначе можеше да заразят Божият народ със своите грехове. И Бог беше наредил всичко да изтребиш. И животните. Не било да считаш след това, че благодарение на животните, на кравите, говедата и добитъка, овцете на амаличаните, забогата Израел. За съжаление, Саул не послуша това Божие изискване. А това беше грях. И ние четем. Тогава Господно Слово дойде към Самуила, това е 10 стих, 11. Разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да ме следва и не изпълнява повеленията ми. Брати и сестри, не изпълнява повеленията ми, казва Господ за Саула. И продължава. На сутринта Самуил стана рано, за да посрещне Саул, и тогава известиха на Самуил следното. Саул дойде в Кармил и след като си издигна паметник, обърна се и замина, излезе в Галгал. И когато Самуил дойде при Саул, Саул му казва, благословен да си от Господа, изпълни Господнята заповед. Наистина, какво дръзко изказване. Но Самуил попита, как да разбирам тогава това блеяне на овци, което чувам, и този рев на говеда, който слушам? А се отговори, от амаличаните ги докараха. Народът пощади по-добрите от овците и говедата, за да пожертва на Господа твоят Бог, а останалото обреква ми на изтребление. О, той имал грижа за Господа. Той бил загрижен за това, кога да се принесе на Господа. И избрахме по-добрите говеда, по-добрите овце, избрахме за да ги принесем в жертва на Господа. Тогава Самуил каза на Саула, почакай, ще ти извистя какво ми говори Господ през нощта. И Саул отговори, казвай. И Самуил каза, когато ти беше малък, собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ ти помаза за цар над Израиля. И Господ те изпрати на път и ти каза, иди, изтреби грешните амаличани и воюва против тях, докато бъдат довършени. И така, ти защо не послуша Господния глас, а се нахвърли върху плячката и извърши това зло пред Господа? И прескачам няколко стига, за да спра на втората част от 22-я. Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от ластината на овни. И накрая Господ казва, понеже ти отхвърли словото на Господа, той и той отхвърли теб да не си цар. И още няколко случки има, които ни го представят наистина като свой нравен. Такъв си беше преди да се покая, беше се покаял. И накрая окончателно загина след битката, за която вече четохме. И така, скъпи брати и сестри, има ли Бог основание да мълчи, когато Саул го пита и го търси. Отговорът е категоричен. Да. Греховете бяха се натрупали вече твърде много и връзката беше напълно прекъсната между небето и земята. Било е време, когато Бог е търсил и Саула. И трябва да отбележа, че има време, в което Господ търси всеки един от нас. Даже когато сме грешници. В Исаия 50 глава 2 стих четем неговите думи. Исаия 50 глава 2 стих именно казва така. Защо когато дойдох, нямаше никой? И когато повиках, нямаше кой да отговори. Скъсила ли си е някак ръката ми, за да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям? Ето аз с мъмрението си изсушавам морето и превръщам реките в пустиня. Рибите им се вмирисват, умирайки от жажда от нямане на вода. Защо, когато дойдох, казва Господ, нямаше никой. И зато и съвета му намираме в 55-та глава на Исаия, и това е много важен и ценен текст, скъпи приятели, брати и сестри, 55-та глава на Исаия, 6 и 7 стихове казват: търсете Господа, докле може да се намери, и призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният помислите си, и нека се обърне към Господа, и той ще се смили над него, и към нашият Бог, защото той ще прощава щедро. Ето съвета, който Господ дава и на всеки един от нас. И сега втори пример от Словото Божие, в който откриваме Божието мълчание. Трета книга на царете, 19 глава, разказва за заключителния момент от живота на един от най-великите Божии инструменти, пророци, и това е пророк Илия. Трета книга на царете, 19 глава, началните стихове ни представят една обстановка много така тягостна, неприятна. Илия беше извършил едно велико дело на планета Кармил, беше довел целия народ до обръщане към Бога, но веднага след това дойде една страшна опасност за него. Царицата Изавел, езичничка, поклонничка на Ваала, се закани, че ще ликвидира Илия светкавично. Щом го хвани, щом намери начин да го, ще го убие. И тогава Изавел прати човек до него и му рече: така да ми направят боговете, да и повече да прибавят, ако утре, около този час, не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки го от тях. Заканата и не беше празна работа. Тя беше правила такива неща. Историята в летописите ни докладва за такива моменти. И затова Илия, който познаваше какво представлява Изавел, сега горкия, можем да го наричем горкия наистина, се оплаши. И като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. Много е интересна тая постановка. Той е случай от живота на Божия инструмент. И като дойде в Вирсавея Юдово, а това е далече на юг, в южните райони, почти до границата с пустинята, защото на юг почва Юдовата пустиня, остави слугата си там. Не му трябваше, върни се обратно. Няма нужда да загива с мен. Аз емигрирам, заминавам някъде. Няма нужда да се с мен. И го върна обратно. И като дойде в Вирсавея Юдово, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна. Другия превод казва под една смрика, а това е наистина хвойна, едно растение, полупустинно. Слабичко, хилавичко, без вода и то горкото е дам съществува в пустинните райони. Или я намери такова едно дръвце, седна под една хвойна и поиска за себе си да умре, като каза. А това можем да приеме неговата молитва. Стига сега, Господи, обръща се към Господа, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Стига, достатъчно, Господи. Не съм по-добър от бащите си. Що за сравнение прави Илия? Какви бяха неговите бащи? Ами неговите бащи бяха избивали пророците. А ето в предния ден и той беше избил пророци, макар и на Ваала. И той прави това сравнение и изглежда, счита, че това е една неправилна стъпка от негова страна, въпреки че имаше ясно указание, че Бог му беше наредил да направи това. И на планината Бог го беше послушал по един свръх чуден начин. Мнозина от вас си спомнят как. А сега Илия се моли на Бога да му вземе душата. Да умре. Вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. И понеже Бог беше го слушал до сега винаги, общо взето, или очаква пак Бог да го послуша. И за да стане това по-лесно, или легна под хвойната там, под смликата, и чакаше да умре. Заспа. По-късно ангел се допря до него и му каза: стани и яш. Вижте, много така интересна ситуация. Илия в това особено тревожно време не се обръща към Бога, за да каже: Господи, зави ли иска моя живот? Ще го вземи ли? Ако трябва да го вземи, що ме за тебе? Нека го вземи. Но Илия, оплашен, изтощен до краен предел, и по този въпрос в книгата Царе и Пророци има една чудесна статия с прекрасни цитати за всеки един от нас, брати и сестри. Намерете тая статия ти от вас, които имат Царе и Пророци. И прочетете, за да видите как там сестра Елена Вайт описва, духът просто описва как след това големи победи настъпва изтощение в живота на човека, умора, той отпада и като че ли е готов да катастрофира. И точно тогава Бог е този, който изпраща своят ангел. И аз казвам, че Бог мълчи, но всъщност може би не е вярно това. Бог не отговори на Илията, и както преди беше отговарял, но ангела не беше ли един Божий отговор за него. Но Илия не прие това като Божий отговор. Илия счита, че Бог мълчи. Дошел е ангела, донесла му там ядене и казва тук: стани и яш. Илия погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жарава и стомна с вода. Или яде и пи, пак легна. И не пита ангела, дали има крила, не знае ангела, но не пита това същество, което е там при него. Какво да правя сега? Къде да отида? Той смяташе, че пътя му е напълно свършил вече и че от тук насетне няма работа за него. Но след малко отново го събуждат, отново трябва да яде, и след като яде отново, ангела му казва: пътят ти е много дълъг за тебе. Но Илия не пита, и това е чудно наистина. На къде е моя път? Към Изавел? Към Кармена ли пак да отида? Къде да отида? Илия не пита. Той вече си наумил нещо, и това често пъти се случва в нашия живот, скъпи брати и сестри. По някой път, като си наумим нещо, ние вървим и гледаме напред и не се озръщаме и не се питаме прав ли е пътя ми? Дали да вървя по него или е добре да се върна? Илия беше в такова състояние. И тъй стана, яде и пи, и със силата от онова ястие пътува 40 дни, 40 нощи до Божията планина Хорив. И там влезе в една пещера, където се засели. И основа, ако щете, втория манастир, представен в Библията. Първият беше направен от Лот, той и дъщерите му основаха такова нещо, а вторият Илия го прави. Отчелник. И чака там да умре. Да умре, но няма да умре. Господ е този, който ще го потърси сега вече. Минава се време и наистина Бог потърси Илия и му постави въпроса: що правиш тук, Илия? Какво търсиш тук ти? Кой те прати тебе тук? И Илия отговаря по същия начин, по който вече беше казал на Бога: не съм по-добър от бащите си. Достатъчно е. Каквото можах направих, повече няма какво да правя. О, скъпи приятели, брати и сестри, от службата на Бога няма уволнение. Няма оставка, няма пенсиониране. До край. Докато човекът диша, той трябва да върши Божието дело. И сега вече, това е цялата глава 19 от Трета книга на Царете, разказва тази интересна история, в която се докладва, че Илия съвсем не е бил сам, въпреки че той няколко пъти повтаря, че бил останал самичък. Илия, ти мисли, ти сам, а не си сам, бе. 7000 души имам, които не са преклонили коляно пред Ваала. 7000 души, аз имам служители. Не си самичък. Ти не ги знаеш, но аз ги зная. И сега Илия тръгна от там, ама при това нареждането, което Бог му даде. Но Господ му каза, иди, върни се по пътя през пустинята. Пътя, който беше извървял самичък, сега ще говори отново самичък. Беше тръгнал самичък по него, но сега по Божие нареждане се връща обратно. Не е много приятно да се връща обратно по път, по който вече си минал. Но няма как. Илия трябва да се върне и той отиде в Дамаск, и това намира Елисея и свършва задачата, която Бог му е дал. И Илия години още ще служи на Бога така, както Господ му беше наредил. Той трябва да възпита един свой заместник, и това беше Елисей, а това бяха необходими години. Няколко. Поне 8 години, ако не и повече, Илия е заедно с Елисея и върши Божието дело в своята страна. И сега пак, брати и сестри, Божието отговор. Мълчание. Защо? Ами, защото, за съжаление, Илия прояви недоверие в Бога. Не беше грях причината тук. По-скоро недоверие. Недостатъчно упование. И това стана причина Господ да мълчи на неговата молитва. Господи, съветва Бога той. Трябва да умирам вече. Няма да умре Илия. Напротив, той изобщо няма да умре и ще завърши живота си по странен начин, корено различен от завършека на живота, на който и да е жител на нашата планета. И тъй, скъпи брати и сестри, Божият отговор по някой път е мълчание. И когато разберем, че той мълчи, хубаво е да се погледаме и да видим коя е причината. Дали някои грехове не са пречката, или пък някой недоверие от наша страна спрямо него, не е оная бариера, която не му позволява да не даде съответният отговор. Бог да ни благослови и в такъв случай да можем, ако става дума за грехове, да коригираме живота си, да го поставим в съгласие с Божията воля, както четваме вече, ръката ми не се е съкратила, но коригирайте вие вашето поведение и Божиите отговори ще получаваме. Бог да ни благослови в двата случая, ако дойдат в живота ни, да имаме насърчение от това, което под примера на тия, които са живяли преди нас. Амин.